În fostul număr 1 liberal și al doilea om în stat, Călin Popescu-Tăriceanu, s-a trezit justițiarul. El reia propunerea senatorului Șerban Nicolae de a întări părțile moi ale imunității aleșilor. Nu e admisibil, spunea el, ca stabilitatea în funcții înalte și reputația politicienilor să atârne de declarațiile vreunui denunțător, care ar spune orice ca să mai scape din pedeapsă. Domnul Tăriceanu s-a agățat de butonul de panică după arestarea doctorului Sorin Oprescu, care, luând de-a bună spusele primului ministru Ponta că mita doctorilor nu ar mai trebui impozitată, a înghițit pe nemestecate un plic bucșit cu bagnote pe care scria mită. Plicul venea de la un om de încredere față de care primarul capitalei a fost generos ca un tată. Nu se aștepta la așa trădare, deși după valul de denunțuri și flagrante din ultima vreme, ar fi trebuit să-și dea seama că nu mai e onoare nici măcar între hoți. Desele baluri mascate organizate de Direcția Națională Anticorupție pe la casele marilor demnitari ar fi trebuit să-i dea de gândit lui Sorin Oprescu, să-l facă mai precaut. Dar avea sindromul mâinii neliniștite și și-a săpat groapa cu gura. Trecea prin momente de infatuare maximă pentru că devenise singurul glonț de argint al coaliției dintre partidul lui Victor Ponta, cel al lui Gabriel Oprea și grupusculul liberal patronat de Călin Popescu-Tăriceanu la alegerile pentru primăria capitalei de anul viitor. Sorin Oprescu se alătură celorlalți primari de sector care subminează sistemul penal românesc din interior. Andrei Chidiman a fost pus sub acuzare că s-ar fi înhăitat cu corupții și ar fi făcut trafic de influență non-stop. La rândul lor, locuitorii sectorului 5 plâng în continuare după șeful lor de trib, Marian Vanghelie, altă fostă speranță PSD la primărie. Acesta este acuzat de numai puțin de 25 de infracțiuni de corupție. Și nici primarul sectorului 3, Robert Negoiță, nu se simte prea bine. Premierul Ponta, care e învinuit penal, o ține dintr-un concediu într-altul, de teamă că DNA i-a și pregătit o saltea într-o celulă. Are o mulțumire, a dat țării un cod fiscal votat fără probleme în Parlament. Codul nu diferă de versiunea respinsă anterior de președinte, iar Klaus Iohannis l-a semnat chiar dacă singura diferență față de prima versiune este 1% la TVA. Unii chiar spun că noul cod fiscal e o formă de legalizare a sistemului de comisioane care funcționează în subteranele administrației. Oamenii primesc comisioane de la stat să stea cu minți la locurile lor. Generozitatea cu care împrăștie agoniseala anilor trecuți nu-l face pe Victor Ponta să uite a doua temă electorală, aceea că e român. Pentru a dovedi că este capabil în orice clipă să-și depășească limitele inferioare, premierul condiționează primirea refugiaților sirieni de acceptarea României în spațiul Schengen. La rândul său, în prima declarație după multă vreme de tăcere și concediu, președintele Iohannis a spus că România nu poate primi mai mult de 1785 de refugiați. Dar politicienii europeni au transmis că s-a făcut o repartizare a celor peste 120.000 de refugiați și că României i-ar reveni vreo 6.300. Președintele vrea să demonstreze însă că în mănușile lui de catifea poate intra un pumn de fier, astfel că l-a transmis că e nemulțumit de proiectul prezentat în cadrul Parlamentului European, amintind de solidaritatea românilor care s-ar fi oferit să preia un număr mare de refugiați și acuzându-i pe oficiali europeni că ar fi calculat aceste cote birocratic fără să se consulte cu statele membre. Greu de știut unde este solidaritatea românilor la care face referire președintele. În cohortele de oameni care deplâng islamizarea României, în legiunile celor solidarizați cu anarhistul care ridică cruci monumentale pe locul unde ar urma să se construiască Marea Moschee, Biserica Ortodoxă Română nu a reacționat nicicum față de blasfemia de a înfige crucea pe un teren spurcat cu cadavre de porci, dar promite să-i ajute creștinește pe refugiați. Iar unii în alți ierarhi, cum ar fi Andrei Andreicuț, spun că putem împărți pâinea cu cel sărac, dar pe măsura capacității noastre, că e multă sărăcie în această țară. Și cum să fie altfel de vreme ce sărăcia, creația demnitarilor și a interlopilor de care s-au înconjurat, a fost mereu o armă politică nesofisticată, primitivă, dar letală, cu care s-au câștigat multe războaie electorale și spirituale. Sorin Șerb, Radio Europa Liberă, București.